Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Când eram copil, făceam vrând nevrând diferența dintre muzică de pe partitură și muzică de pe vinil. Muzica din partitură se învăța la școală, muzica de pe vinil nu se învăța nicăieri. Se asculta. Mecanismele prin care muzica aceea se făcea auzită erau invizibile. Discurile în sine aveau o semnificație anume și ceva din viața familiei se învârtea și în jurul lor. Obiectele devin de valoare atunci când opun rezistență dorinței noastre de a le poseda, spune antropologul Georg Simmel. Iar povestea vinilului, văzută din perspectivă est-europeană mai ales, se aliniază acestei definiții. Era greu să ajungi la anumite muzici, riscai pentru a le asculta. Vinilul are viață socială, este legat de politicile culturale și a devenit obiect de cult, iar acum revine în vânzările internaționale. Când discurile acestea urmau să devină parte integrantă și din viețile noastre de adulți, istoria lor s-a metamorfozat și supraviețuiește în principal pe coordonatele discuției dintre underground și mainstream, audiofil și colecționari. Anul trecut, în decembrie, am descoperit o colecție consistentă de viniluri undeva pe un deal lângă Sibiu. Posesorul ei mi-a povestit amănunțit despre felul în care alesese discurile, cum le-a transportat de nenumărate ori pe drumuri, între cluburi și casă sau între o țară și alta. În afară de un laptop, era tot ce avea mai de preț la acel moment. Am început să răsfoiesc vinilurile și sub degetele mele se deschidea o istorie a muzicii, să-i spunem, independente. Chemical Brothers, Daft Punk, Massive Attack, Amon Tobin, Bonobo, DJ Shadow. Să fii în apropierea unei astfel de colecții încă poate produce o emoție puternică. Gândul acesta mi-a stat în minte atunci când am stat de vorbă cu personajele acestui documentar, producătorul american Ian Brennan, câștigător Grammy și autor al unor cărți în care discută modurile de transmitere și supraviețuire ale muzicii în societatea modernă, duoul polonez Scalpel, recunoscut pentru modul original de a utiliza tehnica de sampling pentru crearea muzicii proprii, DJ Andu, unul dintre cei mai buni turntabliști din România, Ovidiu Mihăiță, actor la Teatrul Aoleu din Timișoara, colecționar de viniluri, Mihai Iordache, saxofonist de jazz, Daniel Piper, inițiatorul magazinului Dusty Sounds Records din Cluj-Napoca.
Prima și prima oară când am luat contact cu vinilul a fost când eram mic și ai mei mă amenințau, hai că o să-ți aducem un pick-up, nu înțelegeam ce e pick-up, ca să asculti niște plăci. Și nu îmi imaginam ce s-a alea plăci, ce la pick-up. În mintea mea de copil atunci. După aia mi-am adus un pick-up pe lămpi și nu mai știu, eram micuț, eram până la școală, deci până în 7 ani, nu știu câți ani aveam. Și evident am început să ascult povești pe pick-up-ul ăla pe lămpi. După aia nu știu ce s-a întâmplat cu el, că nu mai funcționa pe vinul, nu știu ce, și a fost aruncat în magazie. Și după aia peste, nu știu, câțiva ani, pe la 16-17 ani, când am descoperit cu rap-ul, cu așa, atunci m-am dus iarăși și l-am luat și atunci am început să folosesc pick-up, tot pick-up-ul ăla la scratch-uri.
Păi și mergea?
Nu prea mergea, îți dai seama, că avea niște doze de alea vechi, puneam niște acide de gămălie pentru că nu mai aveam acelea și discurile alea pe care le aveam, îți dai seama că erau super chinuite. Și după aia, evident, și când am început să produc, când am luat primul calculator prin 2000, și am început să semplez și evident că semplam de pe vinil.
Eu am început să colecționez plasticuri de când eram la o vârstă foarte fragedă, de la primele povești, dar nu mă gândeam că am început să colecționez. Atunci dădeam cu Alibaba, cu ăia, cu Vigilioșii, cu toți, cu Amza, cu Demrădulescu, aia, cred că a fost începutul începuturilor. După aceea, prin anii 88, 88, 89, începeau să vină în Timișoara foarte multe discuri de pe filiera germană, maghiară, sârbească, iugotonurile, balcantoanele de la bulgari și începeau să ajungă rock-urile la noi. Începea să ajungă Black Sabbath-ul, Purple și așa mai departe, Floyd și ce cunoaște toată lumea. În Timișoara se vindeau în câteva locuri, așa underground, pe weekend, în niște parcuri. Le aduceau samsarii de discuri și se procurau destul de greu. Și la vremea aia, ăla a fost începutul rock, ca să zic așa. Da, după care a fost boom-ul anilor 90, în care Electricordul își dădea duhul, dar a reușit totuși să mai scoată câteva metale, nu multe, ce-i drept.
Electricordul?
Da, da. Electricordul a scos un metroc care era prea metal pentru Electricord și un tectonic care era tectonic. Mie nu mi-a venit să cred când a ieșit tectonic pe vinil Anomalia și vinilul deja murea, deja oamenii aruncau pe geam discuri. 95-96 s-a vândut și linia de producție de discuri de Electricord, s-a dus în cap toată plasticăra aia. Da. Cam așa am început, dar mi-amintesc perfect că și copiii de vârsta mea vreau să scape cumva de trecutul ăla și ăsta era, îi făceam lui Ceaușescu zvastici pe frunte și puneam coarne în manuale, știi, și se arunca cam tot ce ne aducea aminte de chestia aia, pe cât posibil, tot ce părea așa inutil, știi. Și copiii, cum trecuseră de povești, alea zburau perfect de la etajul 8. Făceau așa o schemă în aer. Chiar era mișto să arunci discul. Știu că era un sport la vremea aia, un fel de vinil frisbee.
I started because of Igor. He showed me that, look, this is my collection, you can collect records. And I started to do it because of the Jank. When I started, it was all about scratching. You collected records to scratch, to mix them. And then I started to collect records because of the music.
Yes, the hip-hop and the turntable.
Am început datorită colegului meu Igor. El mi-a arătat colecția lui de discuri și m-am luat după el. Am început și eu să colecționez. Când eram la început, eram interesat doar de scratch-uri și de sunetele pe care le puteam folosi pentru asta. Dar după aceea a început să-mi placă muzica în sine. Hip-hopul și turntablismul au fost punctele de reper. Îmi amintesc cum lipeam stickere pe viniluri ca și când nu ar fi avut nicio valoare, pentru că ne plăcea să le folosim doar în DJ seturi și să le arătăm. Acum le colecționăm pentru noi înșine. La început, vinilurile erau doar material brut pentru a ne produce noi muzica. Eu am început să colecționez discuri în anii 70 ca mediu principal pentru muzică. Se auzea cel mai bine, iar în țările fost comuniste, un vinil era câteodată privit ca Sfântul Graal.
In the communist countries, the record from West was like a holy grail.
No, I did, but I don't anymore because when I moved
am avut o colecție, dar am vândut-o din motive practice, pentru că m-am mutat pe alt continent. Îmi pare rău că am făcut-o, dar era totodată o perioadă în care cel mai important pentru mine era să nu mai ascult muzică înregistrată, să ies din sistemul acesta aproape corporatist. Încercam să nu mai ascult ceea ce mi se spunea că ar fi muzică bună, ci să găsesc ceea ce nu era înregistrat nicăieri, muzică vie.
Structure of what is defined and relegated as music.
Cât costau vinilurile în urmă cu 20 sau 30 de ani și mai ales ce anume îi costa pe cei care voiau să le aibă, ce înseamnă cumpărarea unui disc acum.
The cost of, for example, a Pink Floyd album, like half salary.
Costul unui disc Pink Floyd era jumătate din salariul tatălui meu. Discuția cu vinilurile e ca cea dintre fotografie și pictură. Vinilurile sunt apropiate de valoarea picturii.
You know, it was very expensive process and I think with that, you know, it created a lot of weight for people, meaning that music in many ways was more significant to people because it was more expensive, you know, that each choice was a big deal, you know, if you were
Era foarte scump să cumperi discuri, ceea ce însemna că o cumpărare avea o importanță deosebită. Trebuia să alegi, să te hotărăști, ceea ce dădea o semnificație totală gestului tău. Dacă erai un copil venit dintr-o familie fără venituri prea mari, cheltuiai o sumă importantă pentru un disc. Iar dacă acesta nu era bun, nu îl puteai arunca pur și simplu. Oamenii căutau îndelung, își făceau alegerile cu înțelepciune, pentru că nu aveau internet în vremea aceea și un disc era ascultat uneori săptămâni sau luni la rând. Oricum, într-o vreme, să cumperi un disc echivala cu costul unui costum. Să dai $200-300 pe un astfel de produs însemna ceva. În timpurile de acum, muzica s-a ascuns printre alte comodități. Este doar un stimul printre altele. În cele din urmă, nu cred că muzicianul suferă în condițiile actuale, ci cei care ascultă, publicul.
Again, it's become much more the background in a very fragmented consciousness for people. It's just one element of many, and it's more stimulus than anything else. And I think that in the end, it's the listener that suffers. You know, it's not the musician that suffers, it's the listener.
Sunt multe așa. Uite, am lucrat zugrav o perioadă zbuciumată din viața mea după liceu. Chiar le povesteam aseară la niște băieți și... mi-am dat demisia din jobul ăsta de zugrav și banii pe care i-am primit de la zugrăveală m-am dus la magazinul Bega din Timișoara, unde era un stand din ăsta de muzică și mi-am cumpărat Racla Plus Infinit, care era foarte scump pentru vremea aia. Era și primul disc românesc colorat, așa fosforescent, era o super chestie. 200 de exemplare, cred că sunt, sau un tiraj foarte, 100 sau 200, nu mai știu exact. Și am dat pe el o tonă de bani, am dus cu roaba acolo și mi se părea că e un pic defect, știi, să dai o muncă de să... Nu știi dacă câtă lume știe ce înseamnă o săptămână să fii zugrav și să-ți cumperi un disc de pe banii ăia, știi? Ăla pentru mine înseamnă foarte mult discul, știi?
Și era greu. Mergeam cu trenul, nu știu cât, de sute de kilometri pe unde mai mergeam și căram luni zilele și așa și era complicat. Și în schimb s-au adunat astea de pe care am semplat și încă la fel. Încă prefer să semplez de pe vinil, da. Cum am și obișnuit, chiar și sunetul, așa murdar, e alt sunet decât de pe MP3, nu știu, merge și procesat altfel sau de altfel. Plus că sunt mai nimerești chestii obscure. Ok, multă lume probabil a tras de pe vinil și a pus pe net, dar nu, mai nimerești o fel de dubioșine sau o fel de chestii care, din care pot ieși chestii tari. Mi s-a întâmplat. Și emoția a descoperirii, știi, că nu știi ce găsești, dacă găsești ceva.
Păi, foarte pe scurt, povestea magazinului începe în... decembrie 2013, deci acum imediat 3 ani de zile. Practic e rezultatul faptului că eu, colecționar fiind, am adunat de-a lungul vremii foarte multe discuri. A fost o perioadă în care reușeam să iau discuri în cantități mari, la prețuri relativ mici, când încă vinul era în perioada lui neagră, ca să zic așa, la începutul anilor 2000. Astfel că am pus o mare cantitate de discuri și am zis, ok, am colecția personală, dar am și un mare surplus pe lângă, haide să deschidem un magazin care să dea posibilitatea discurilor pe care nu le doresc în colecție să circule și să, cu ocazia asta, întâlnim și alți oameni, discutăm despre pasiunea asta comună, vinilul, muzica.
Ian Brennan, Scalpel, DJ Andu, Ovidiu Mihăiță, Mihai Ordache, Daniel Piper, oameni cu background diferit în materie de muzică, dar legați de pasiunea comună pentru discurile de vinil. Discuția aceasta este, de fapt, despre cum ascultăm muzică, cât anume cântărește atașamentul nostru emoțional, cunoașterea, ideologia, marketingul care înconjoară această artă și, până la urmă, ce înseamnă să mai scrii istorie și cum folosești un disc.
There's a definition of surreal object.
Yes.
That all objects which are used opposite to the destination, how to distribute, it made them be surreal. So, the turntable is meant for reproduce music. When you started to manipulate records, you are playing music, you are creating music, so it's this surreal experience.
Aceasta e definiția unui obiect care devine suprarealist. Atunci când folosești un obiect cu o destinație opusă celei cu care a fost fabricat, el iese din real și ajunge în suprareal. Discul e făcut pentru a reproduce sunet. Atunci când încep să manipulezi discul, să creezi altceva cu ajutorul lui, dai naștere unei experiențe suprarealiste. Nu aveam niciun fel de idee cum se face un scratch. Am văzut pur și simplu la televizor Rocket, o piesă Herbie Hancock cu Grand Mixer DST și mi-am dorit să învăț și eu tehnica asta. Nu existau tutoriale, nu exista nimic. Hip-hopul, ca gen muzical, e făcut din bucăți de sunete adunate de peste tot. Era distractiv să capeți o astfel de libertate și să faci muzică așa.
Mixtape release on CD. And hip-hop as a music form was just a collage of parts of records. So it was fascinating for us and we started to do it.
Ce înseamnă să fie un turntablist bun?
Din perspectiva mea, înseamnă să folosești pick-up-ul ăla ca pe un instrument, adică să generezi niște sunete, să faci niște melodii, să faci niște bucăți, ca să zic așa, de interpretare, în care tu iei niște sunete deja existente și le pui în altă formă. În ideea asta în care folosești vinilul care are deja un sunet înregistrat. Dacă folosești și tehnologia și serat, atunci poți să generezi tu sunetele, ceea ce și eu am făcut și mulți au făcut. Îți generezi tu sunetele tale cu sintetizatoare sau cu instrumente sau cu așa și după aia poți să le folosești pe alea, să le screciuiești pe alea și atunci e o nouă formă de a te exprima sau e o formă de a te exprima prin sunetele respective și să generezi piese inedite și diferite decât prin instrumentele convenționale, ca să zic așa.
Da, deci devine ca o soi de chitară.
Exact. Sau ca un alt sintetizator.
Eu, de exemplu, nu pot să dau cu mătura și să ascult muzică acasă. Și ascult muzică zilnic de pe vinil. Te obligă, e ca și când citești. Nu poți să te mai uiți și la un film sau să croșetezi. Știi, tu trebuie să fii atent acolo. Urechea trebuie să stea acolo ca, dacă chiar vrei să asculti. Nu numai să auzi. Nici nu mă interesează, adică nu mă raportez la ele financiar, dacă vreunul e mai scump sau așa mai departe, știi? Mă interesează cât de des îl ascult sau ce îmi evocă, știi, când pun mâna pe el, când dau mâna pe el în discotecă. Eu am dat seama că de multe ori în discuții răspund cuiva cu un refren din ceva sau cu o dumă din momente vesele, știi? Undeva în mine se sedimentează o bucățică de sunet, știi? Că-i mierlă, că-i saxofon, că-i orice, îți rămâne ceva acolo. Și cred că ăla e o valoare intrinsecă, știi, care cel puțin pe mine mă ajută enorm, cumva. E ca apa, ca aerul.
Well, I mean, I think it varies from individual to individual. I mean, a lot of the individuals that we've done records with, the truth is that they don't listen to recorded music. It's not something that's a daily part of their lives. Many of them live without electricity.
Am colaborat cu muzicieni care nu ascultă niciun fel de muzică înregistrată. Nu face parte din viețile lor. Unii dintre ei nu au nici măcar electricitate. Da, în aceste cazuri, când apare o înregistrare, o vor asculta cu mare atenție și va avea un impact puternic asupra lor. Dar, în general, astfel de oameni învață muzica în alte moduri, mult mai naturale, de la persoană la persoană, de la oameni pe care îi văd trăind și respirând alături. În același timp, astfel de oameni sunt foarte influențați de mass media și ajung să creadă în sex, drugs and rock and roll. Așa se asociază muzica ideii de faimă, așa se asociază muzica banilor, dar realitatea este complet alta. Companiile pierd foarte mulți bani, muzicienii pierd enorm la rândul lor, foarte multe discuri care au făcut istorie n-au însemnat și un succes financiar.
Associate music with fame and they associate music with money and the reality is that most musicians lose money and most records historically have lost money.
Ian Brennan a ales să caute mai puțin printre viniluri și mai mult printre oamenii reali, cei care trăiesc și fac muzica acum. Înainte de 90, Electrecordul, casa de discuri care deținea monopolul în România, avea 4 categorii de înregistrări permise, reprezentate de 4 litere. C era pentru muzică clasică, D pentru pop, rock și jazz, P desemna folclorul, iar X era pentru producțiile centrate pe voce, cor, teatru radiofonic, povești. Discurile editate de Electrecord sunt în număr de aproximativ 8.000, multe dintre ele devenind rarități pe piața internațională a colecționarilor. A existat o perioadă în care se puteau presa discuri de pe o zi pe alta, în cazul unor concerte speciale. În momentul de față, toate presele de discuri sunt vândute și se pare că au ajuns prin Africa. Atunci când saxofonistul Mihai Iordache a dorit să își transpună discurile pe vinil, cea mai apropiată presă se afla în Paris. Tot înainte de 89, îmi povestește Victor Plastic, exista un liceu industrial unde erau pregătiți viitorii angajați ai Electrecordului, învățând combinația chimică potrivită pentru discuri și, de asemenea, calitățile sunetului pentru producția de înregistrări. Mihai Iordache a ascultat multe astfel de discuri.
Se pare că e la modă. Sincer, din nou, sincer, nu. Nu-i vorba neapărat de fidelitatea muzicii, ci pur și simplu de un anumit sunet pe care îl are el, care este puțin diferit de sunetul de CD. Ce numește lumea un sunet mai cald este o micuță distorsiune. Nu se apropie mai tare de live. Cel mai tare de live se apropie live-ul. Toate înregistrările sunt aproximații. Și vinilul are o micuță distorsiune care culmea chiar se întâmplă în mod diferit pe măsură ce acul se apropie de mijlocul discului. Discurile românești pe vinil au fost trase foarte... Deci marea lor problemă a fost că au fost înregistrate îngrozitor de prost. Pare rău să spun. Nu știu cine ce nu știa, dar cineva nu știa ceva. Îți dai seama că am avut și eu toate discurile românești de jazz și câteva discuri de rock, chiar și câteva de muzică clasică, dar acolo făceam mai greu comparația pentru că nu aveam unde să ascult neapărat discuri de muzică clasică înregistrate în străinătate. Dar la discurile de jazz și de rock, dat fiind că aveam discuri cu același gen de muzică și care ar fi trebuit să aibă cam același gen de sound înregistrate în alte țări, și discurile românești de jazz se auzeau destul de prost. Prin anii 80 început să se apare cartonul acela scămoșat și trist, care dacă dădeai odată cu degetul mai tare, îți rămânea pe deget și partea de grafică era destul de tristă. Ce rezistă, în schimb, de pe discurile Electrecord de jazz, pentru că la ele ne referim, alt label nu aveam pe vremea aceea, este de multe ori muzica.
În momentul de față, vinilul revine în forță. S-a anunțat prima săptămână în care vânzările de discuri le-au depășit pe cele pentru descărcări de pe internet. Și așa cum spuneam, discuția despre vinil atinge în continuare multe niveluri ale modului în care percepem și alegem să cunoaștem limbajul muzicii.
Mai mult decât atât, avem clasica discuție, ca să zic așa, cum ascultăm muzica. Adică artiștii, să zic, începând din anii 40, 50, 60, 70, când deja muzica era un parte integrantă din viața noastră și deja un mod de manifestare culturală, scoteau albume cu un înțeles cap-coadă. Adică toate piesele erau a fi ascultate de la prima până la ultima.
Da.
Ca să întregească un anumit mesaj. Sigur că piesele se pot asculta și independent, dar aveau o mai mare însemnătate în cadrul totului lor, adică în cadrul albumului. Ei, noi, acum, oamenii secolului 21, ne-am cam dezobișnuit așa încet, încet să ascultăm albume și ascultăm mai mult piese, pe care desprindem și poate că nu chiar la fel mesajul. E ca și cum am scoate un capitol dintr-o carte și l-am citit doar pe acela, sau poate o frază doar dintr-un capitol și l-am citit doar pe acela. Poate să aibă semnătate, poate să nu.
Eu am avut o tentativă de a scrie niște poezii. Una dintre ele, foarte puține, deci nu o să ne înțelegem, una dintre ele este foarte simplă și vă recit acum, are doar două versuri și cred că cumva sper să răspundă la întrebarea ta. Sună așa. Când eram copil, adormeam prin șanțurile de la vinil. Eu cred că trebuie să fim atenți la ce băgăm și cum băgăm pe urechi, la fel cum suntem atenți și ce mâncăm și ce bem și ce vedem, știi, cred că neglijăm aspectul ăsta, știi? Și acolo cred că vinilul este bio, deși e din plastic, orice ar fi pe el, totuși e un material bio.
Music will never die. There will always be music. Whether there will be a recording industry is a different question. There will always be a music industry. The music industry is actually getting bigger and more profitable.
Muzica nu va muri. Întrebarea este dacă va exista întotdeauna o industrie a înregistrărilor. Industria muzicii live crește și devine, de fapt, din ce în ce mai profitabilă. Marile companii fac asta diminuând numărul artiștilor care ajung să fie cunoscuți. Astfel, publicul ajunge să audă mai puține voci. De aceea, definiția noastră a muzicii se îngustează. Rămânem blocați în sistemul unui 4x4, în definiția octavelor. E greu să asimilăm alte limbaje muzicale și, de asemenea, să le facem parte din viețile noastre. Aici cred că este un pericol mare pentru această artă.
Because their definition of what music is has become very narrow, you know, by hearing 4/4 time, you know, an octave has 8 notes, you know, and that's what they're used to, and it becomes harder and harder to embrace anything outside of those confines.
Au participat producătorul american Ian Brennan, duo-ul Scalpel, DJ Andu, saxofonistul Mihai Iordache, actorul și muzicianul Ovidiu Mihăiță, iar eu sunt Maria Balabaș.
Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down there.